blaðsíða 13. Við grípum niður í frásögnina þegar maðurinn segir við Jesú. Herra, kom þú áður en barnið mitt andast? Jesús svaraði. Far þú, sonur þinn lifir. Maðurinn trúði því orði sem Jesús mælti til hans og fór á stað. En meðan hann var á leiðin ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenær honum hefði farið að létta og þeir svöruðu, í gær uppur hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn að það hefði verið á sömu stundu og Jesús sagði við hann, sonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heimafólk. Jóhannesar Guðspjall, 4. kafli, 49. vers. Í Guðspjallunum eru frásagnir að Jesús hafi læknað holdsveika, lamaða, blinda, heyrnalausa, geðveika, flogaveika og mállausa. Meira segir sagt frá því að hann hafi þrisvar sinnum vakið fólk upp frá dauðum. Auk þess að talað alls konar kraftaverk önnur, svo sem að breyta vatni í vín, stilla storm, ganga á vatni og metta þúsundir manna með tveim fiskum og nokkrum brauðum. Neðst á síðunni mynd, undir henni stendur. Mósaikmynd í kirkju við Galileu vatn, þar sem Jesús mettaði 5.000 manns með tveim fiskum og fáeinum brauðum.